Milé sestry, milí bratři, jsem rád, že zase po delší době jsem mohl tady přijít, že vás zase vidím. Musím trošku opravit bratra Láďu, protože už nejsem ze sboru na vsi, jsem ze sboru Třinec Folvark, ale to nevadí, máme k sobě trošku ještě blíž. Dnes právě tento sobotní den, který nám Pan Ježíš dal jako úžasný den při stvoření tohoto světa a který nám určil ke společenství mezi sebou a k tomu, aby jsme oslavovali našeho Stvořitele a prožívali s ním intenzivní duchovní kontakt, právě dnes chceme přemýšlet nad jeho velkou mocí a hlavně nad jeho úžasnou láskou. Láskou, která byla ochotná obětovat svůj život pro moji i tvoji, pro každého svobodu. O svobodu, o kterou jsme v důsledku spouly vůči Bohu přišli. A tím pádem jsme se stali otroky. A jednou z forem otroctví hříchu, kterou se vyznačuje dnešní doba, je informační chaos. Myslím, že všichni můžeme s tím souhlasit a jsme z různých médií zahlcené takovým množstvím různících se informací na nespočet témat, že si většinou s tím nevíme rady. A i v našich běžných situacích denních se musíme často ptát a klademe si otázku, co udělat správně, jak se správně rozhodnout, která informace je vůbec pravdivá. Ptáme se sebe, někdy se ptáme i druhých, co je vůbec pravda. Jak se rozhodnout správně? Tuto otázku si lidé ale kladli od samého začátku své existence. A takovéto otázky jsou, myslím, vyjádřením svobodné vůle, projevem svobody myšlení, které nám daroval náš Tvůrce. I v našem duchovním životě má otázka pravdy své místo. Žel, že si ji klademe často nesprávně. Nejčastěji jsem se setkal s tím, že pro většinu věřících je otázkou pravdy vyjádření příslušnosti k nějaké církvi. Vyjádřením věroučných bodů a nauk a často neochota naslouchat druhy. Často však bojujeme za svůj osobní názor, a to všemi dostupnými prostředky, které se skutečnou pravdou často nemá nic společného. Ve všech dobách žili lidé, kteří byli ochotní za svou pravdu obětovat to nejcennější a někdy i svůj život. Pravda, to je tolik používané slovo, ale často nechápeme jeho právě význam, a to hlavně v duchovní oblasti. Co je pravda, se taky i v rozhodující chvíli svého života ptal Ježíše římský prokurátor Pilát. A Ježíš mu však na tuto otázku neodpovídá. Proč? Protože chvíli předtím mu zjevil, kdo je pravda. V Evangeliu Jana v 18. kapitole a v 37. verši čteme toto. Jan 18. kapitola. A 37. a 38. verš. Pilát mu řekl, jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl, ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je pravda? Ježíš odpovídá Pilátovi, že jedinou pravdou je on. A i verš, který jsme četli na začátku, nám mluví o tom, a Ježíš to prohlašuje a říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Ježíš je jedinou pravdou. A pokud to nepochopíme, nebo to nejsme ochotni akceptovat, jsme ve velkém nebezpečí zaměnit pravdu s osobněnou Ježíšem Kristem za pravdu církevních nauk a doktrín. Protože jen jediná pravda, Ježíš Kristus, nás spolu s Duchem pravdy, to je Duchem svatým, mohou přivést ke změně života, ke znovuzrození. Jsou-li pravdou pro nás jen nauky a doktríny církevního společenství, ke kterému patříme nebo s kterým sympatizujeme, jsme na nejlepší cestě k nesnášenlivosti, kritice, obviňování, netoleranci a hrajeme prakticky náboženskou tragikomedii, jejímž důsledkem bude zklamání. A proto mi dovolte spolu s vámi se zamyslet nad změnou života, kterou způsobilo přijetí Ježíše jako jediné pravdy svého života. Podíváme se spolu na dva příběhy, které jsou zaznamenané v evangeliích. Ten první, o kterém budeme uvažovat, je zapsán u Jana v 3. kapitole a budeme číst 1. až 3. verš a pak 6. až 16. Otevřeme si spolu Jana 3. kapitolu. A zde budeme číst od 1. verše. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. A nyní od 6. po 16. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodem se ho otázal, jak se to může stát? Ježíš mu řekl, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Amen, amen pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, když budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvěšil hada na poušti, tak musí být vyvěšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Příběh o Nikodémovi, myslím všichni, dobře známe. Nikodém zaujímal v židovském národě vysoké postavení. Byl to bohatý muž, vzdělaný a vážený učitel. Nikodém taky, ale i pečlivě studoval proroctví o Mesiáši. A čím hlouběji je studoval, tím více byl přesvědčen, že Ježíš je tím zaslíbeným Mesiášem. Ale jako vážený a přední muž se zdrahal přijít za Ježíšem veřejně. A proto se rozhodl navštívit Ježíše v ústraní. Nikodém přišel za Ježíšem, aby s ním diskutoval o pravdě. Ježíš se však nedal vtáhnout do teoretických úvah, ale přešel k rovnou věci a říká mu, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. A tím mu prakticky řekl, že nepotřebuje další informace, ale to, co potřebuje, je duchovní znovuzrození. On mu říká, nemůžeš porozumět nebeským zákonitostem, dokud se tvoje srdce neobnoví a nepřijmeš nový život od Boha. Pokud u tebe nenastane tato změna, nemá smysl hovořit o mém poslání a o mé moci. A Nikodem byl z toho otřesen. On prožívá šok. Jemu vůbec nepřišlo na mysl, že by se to mohlo týkat i jeho samotného. On si vůbec nemohl představit, že by nebyl dostatečně svatý a neměl podíl na Božím království. Jako farizeje ho vůbec nenapadlo, že on jako farizouž a pravověrný žid by potřeboval prožít takovou změnu. To se týkalo v té době jen pohanů v myšlení židů. Jen pohané se potřebovali znovu zrodit, ale pravověrný žid a ještě k tomu farizeus. Ale jeho opravdová touha poznat pravdu se střetla s jeho farizejskou pýchou. A Nikodem přemýšlí. My víme, že srdce člověka má od přirozenosti sklon ke zlu a nic lidského jej z toho nemůže vyléčit. Jen Duch svatý v člověku probouzí život. Nikodem, když přemýšlí, tak si uvědomil, že přísné zachovávání každého nařízení zákona nemůže člověku zajistit vstup do Božího království. Ten příběh, který mu Ježíš říká a který mu připomíná příběh z dějin Izraele o bronzovém hadu, Nikodem velmi dobře znal. A potom, když pochopil jeho význam v životě Ježíše Krista, začal přistupovat ke studiu písma úplně jinak. Už ho nestudoval proto, aby měl rozsáhlejší znalosti, které by použil v diskuzích, ale proto, aby Bůh naplňoval jeho nitro Boží láskou, pokojem a nadějí a jistotou spasení. Ellen Whiteová píše, že Nikodem sledoval Ježíšovo působení a studoval jeho učení a nikdy nezapomenul na ten společný rozhovor. Nikodem naslouchal Duchu svatému. On se poddal jeho působení ve svém myšlení a postupně porozuměl té pravé podstatě Božího království. A když byl Ježíš odsouzen a přibít na kříž, tak si vzpomněl na příběh o měděném hadovi a rozpoznal v Ježíši Mesiáše. Otevřeme si spolu ještě 19. kapitolu Janovu a budeme číst 38. až 42. verš. Jan 19, 38 až 42. Potom požádal Piláta Josef z Arimatie, byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál židů, aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. Přišel také Nikodem, který kdysi navštívil Ježíše v noci a přinesl asi 100 liber směsi mrhy a olove. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vodnými látkami do lněných pláten. Jak je to u židů při pohřbu zvykem? V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko. To udělalo setkání s pravdou, s člověkem, který hledal. A i když ze začátku tomu nerozuměl, co mu Ježíš řekl, přesto byl ochoten nechat na sebe působit Ducha svatého. Historici nám píšou, že po Ježíšově vzkříšení a navratu do nebe se Ježíšovi učedníci častokrát schovávali před pronásledováním a vězením. A Nikodem jim poskytoval pomoc. Jak býval kdysi nenápadný a opatrný, tak nyní vynaložil celé své jmění na podporu křesťanů, kteří šířili zprávu o Ježíši. Vysloužil si sice za to vysměch, nenávist a pronásledování od těch, kteří mu dříve prokazovali úctu. A přesně to udělá s člověkem setkání s pravdou. Setkání s Ježíšem. Tím dalším příběhem, tím dalším mužem, o kterém chceme uvažovat, jeho příběh je zapsán u Lukáše v 19. kapitole a zde budeme číst od 1. po 10. verš. Otevřeme si spolu Lukáše 19. kapitolu a budeme číst 1. až 10. verš. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomuto místu, pohledl vzhůru a řekl: Zacheje, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a z radosti jej přivítal. Všichni, kdo to viděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl panu: Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho odčidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Dalším mužem, o kterém nám evangelia podávají zprávu a který se setkal s Ježíšem jako s jedinou pravdou, byl Zacheus. Zacheus, jeho postava se objevuje v Biblii jako symbol hříšníka. My jsme četli, že byl bohatý a na první pohled se zdálo, že měl vše potřebné ke šťastnému životu. Mohl se dobře oblékat, mohl dobře jíst, bydlel ve velkém domě a jeho děti zřejmě dostali to nejlepší vzdělání. Ale Zacheus nebyl šťastný. Cítil, že ho společnost odmítá. A dokonce ho obviňovalo i vlastní svědomí. Žil v hříchu. Zneužíval svého oficiálního postavení, ale na druhé straně hledal a toužil. A hledal tím správným směrem. Zacheus byl na správné cestě. Pokusil se zjistit, kdo je Ježíš. Ale nemohl. Protože mu v cestě stál dav. V čem byl problém? V jeho malé postavě, v národnosti, v sociálním postavení, v životě plném hříchu, v nedostatku vzdělání? Ne, to nikdy lidem nezabránilo, aby přišli k Ježíši. Problém spočíval v davu, který mu nedovolil se přiblížit k tomu, který je schopen naplnit srdce pokojem a proměnit život. Během pozemské služby Ježíše Krista byl dáv často překážkou v díle spasení. Když čteme o ochrnutém, jehož přátelé museli rozebrat střechu, aby jej dostali k Ježíši, nebo když čteme příběh o ženě s krvácením, která se s velkým úsilím prodílala davem, aby se mohla dotknout okraje Ježíšova roucha, nebo tam čteme taky příběh o muži, který byl slepý a který, když chtěl vidět, tak musel hlasitě křičet: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A mnohí z toho pokusili umlčet. Protože dav se vždy považuje za oprávněného rozhodovat o spasení člověka. A Zacheus se cítil jako hříšník. Že není hoden se setkat s Ježíšem. A ten dav ho přiměl k tomu, aby to vnímal ještě silněji. My jsme četli, že Ježíš procházel městem a ten dav, to zhromáždění, ho následoval. A Zacheus čekal na stromě. Rozhodl se, že je lepší se omezit na pohled na Ježíše z dálky a udělal chybu, kterou dnes dělá mnoho lidí, protože jako křesťané nemůžeme z dálky následovat Krista. Křesťanství je každodenní a trvalé společenství s Kristem, i když nám dáv brání se k němu dostat. My jsme taky četli v tom příběhu, že Ježíš se najednou zastavil. Podíval se vzhůru na Zachea a řekl mu: Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat u tebe doma. Toho dne Ježíše obklopovali stovky lidí a všichni se domnívali, že jsou lepší než ti, kteří stojí vedle nich. A když se najednou Ježíš zastavil a upozornil na toho, kdo si to nejméně zasloužil, na nehodného člověka, který se schovával za větmi Moruše a dokonce ho pojmenoval jménem, tak ti lidé s tím nesouhlasili. Ale Ježíš takto jedná. Není pro něho důležitý zástup, ale všima si jednotlivců. Nejsme pro něj nějaké statistické číslo, ale každý je jedinečný člověk. Ježíš Kristus chce přivést svou církev ke znovuzrození způsobem, který vedl ke znovuzrození Zachea. Ježíš Kristus mu neřekl: Zacheje, ty jsi zloděj, to, co jsi udělal, je špatné, jsem připraven ti dovolit, abys mě přijal ve svém domě, ale nejdříve chci, abys veřejně vyznal své hříchy, abys vrátil vše, co jsi vzal. Myslím, že lidé něco takového očekávali, že Ježíš řekne. Ale Ježíš to neřekl. To ale neznamená, že Ježíš podporoval jeho chybný život. Ne, on jeho život měnil. Co udělal Zacheus? Zacheus sestoupil z toho stromu. Nevíme, jak to bylo, ale zřejmě uchopil Ježíše za ruku, aby ho nestratil někde v davu. Zacheus byl osamělý muž. On byl vrchol společnosti, který potřeboval někoho, kdo by v něm obnovil pocit lidské důstojnosti. A Ježíš mu podává ruku. A on se jí uchopil, přestože byl celníkem, zlodějem a hříšníkem. A jak šli spolu k jeho domu, tak život Krista, jeho síla a vítězství se přenášely na tohoto nešťastného člověka a provozbouzeli v něm touhu se změnit. A pak, když byli spolu u večeře, tak Zacheus vstal a řekl: Pane, já jsem připraven dát čtyřnásobně všem, které jsem podvedl, a polovinu rozdám chudým. To je nevyhnutelný výsledek života s Ježíšem. Z Kristu se stáváme spravedlivými před Bohem, v něm získáváme svobodu, stáváme se vítězi a to, co se zdálo být velmi obtížné, je nyní se stává nyní přirozený. Proč je v písmu hříšník někdy vylíčen jako chudý a polonahy a jindy zase jako bohatý a v pěkném a drahém oblečení? Myslím, že Bůh nám tím chce říci, že v jeho očích jsou všichni lidé hříšníci, pouze s jedním rozdílem. Někteří jsou přistiženi příčinu a zahambení a lidé kolem na ně ukazují prstem a odsuzují je, jsou nazí. Ti druzí jsou v očích Pána stejně hříšní jako ti první, ale malomocenství jejich hříchu je skryto pod oděvem vnější slušnosti a dokonalého obrazu. A v tomto stavu mohou prožít celý život a nikdo se o jejich zlozvicích nedozví. Jsou navenek dobře oblečení, podobně jako Zacheus, ale uvnitř jsou nešťastní a prázdní. Nebo jako Nikodém, trpí domyšlivosti, pýchou a duchovní nadřazeností. Jen setkání s jedinou pravdou, s Ježíšem Kristem, a podvolení se tichému působení Ducha Svatého působí znovuzrozený život. V rozhovoru s Nikodemem Ježíš poodhalil plán záchrany lidí a své poslání ve světě. Už nikdy tak podrobně nevysvětlil, jaká proměna se musí stát s člověkem, který touží po věčném životě. Po věčném životě v Božím království. Křesťanský život to není úprava nebo vylepšení dosavadního způsobu života. To je úplná změna myšlení, úplná změna charakteru a úplná změna postojů. Duch svatý proměňuje lidská srdce k novému životu. Jeho tichý hlas nás zve do Božího království. Často se nedá určit přesná chvíle, kdy došlo ke změně nitra člověka. U někoho může přijít třeba nějaký nezapomenutelný nebo nějaký zlomový okamžik ke změně jeho nitra, kdy své srdce odevzdá Panu Ježíši. Ale většinou to rozhodnutí pro Krista je výsledkem dlouhého a trpělivého působení Ducha Svatého. Příběhy těchto dvou mužů nás chtějí pozbudit tomu, aby i my jsme odevzdali své životy Ježíši. Ježíš se nám představuje jako jediná pravda, ke které můžeme upínat svůj zrak. A já přeji nám všem to setkání s jedinou pravdou, s Ježíšem Kristem. Aby jsme i to setkání s ním prožívali každodenně. Aby jsme umožnili Duchu Svatému prostor pro to, aby mohl změnit i naše srdce. Kéž nám Bůh v tom pomáhá. Amen.